Balegorrian saioan jarraitzen dugu eta eskubide sozialei eta giza eskubidei begira jarriko gara segidan, giza eskubide nazioarteko egunaren atarian hain zuzen, bihar izango baita, herritarren defendatzaile edo ararteko bezala ezagunagoa, Euskal Autonomi Erkidegoan ardura horretan bi legealdi, 10 urte egin ditu dagoeneko, eta udazken honetan laster amaituko du bere agintaldia, Iñigo Lamarkak, gurekin dugunak, egun honetan getorre Iñigo.
Eskerrik asko egun hon.
2004an izendatu zintuzten lehen aldiz Eusko Legebiltzarrak izendatu zintuen ararteko, 2009an berriz ere izendatu zintuzten, bi kasuetan legebiltzarkideen hiru bosten gehiengo nagusiak aukeratu zintuen, legeak eskatzen duen bezala, laster amaituko duzu, ze balorazio egiten duzu agintaldi bikoitz honetaz?
Bueno, lan dezente egin dugu. Begira, nik hiru helburu ezar nizion deure helburuari, ararteko izenarekin, ararteko erakundea izendatzen da, baina baita ararteko buru ere. Baina azpimarratu nahi dute talde bat dela, arartekoan lan egiten duena. Eta nik hiru helburu ezar nizion helburuari. Lehena, alik eta ezaguna izan zedila erakundea, alegia. Euskaldun izatere ararteko hitzak gaur egun ez du esan nahi zehatzik, bai? Eta, bueno, inkesta bat genuen, eta horren arabera ikusi genuen, ba, utxune handiak zaudela, informazio hori zegokionean, alegia herritar guztiek ez zekitela zer egiten zuen, edo zertan laguntzei zeioken ararteko. Orduan hori izan zen lehenengo helburua, bigarna eraginkortasuna gehitzea, alegia guk egiten dugun lana, zera mundu mailan dauden ombudsman guztiekin gertatzen den bezala, berezitasun bat badu lan horrek, eta zera da gure ebazpenak ez daukatela betearazteko indarrik, guk konbentzitu egin behar dugu administrazioa zerbait oker egin duenean edo ez duenean zuzen egin bere erabakia edo bere jarduera alda dezan. Eta beraz, eraginkortasuna gehitzearen, oso importantea zen gure prestigioa eta gure sinesgarritasuna gehitzea. Ez bakarrik administrazio publikoen aurrean, baizik batez ere herritarren aurrean eta baita komunikabideen aurrean ere bai. Eta hirugarrena izan da gure efizientzian labetezaterren, alegia ditugun baliabideak alik eta ondoen aprobetxatzea, alik eta etekin ondien ateratzea. Eta hiru helburu horiek, nik uste dut, neurri handi batean elortu ditugula eta gaur egun ararteko erakundea Euskal Autonomi Erkidegoan, erakundeen guztiak ezaguna dela, bere errekonozimentua baduela, herritarrengan eta gizarte erakundeengan, eta administrazio publikoen aurrean ere bai, alegia, gure ebazpenak neurri oso handi batean bete egiten dira, eta administrazio publikoek kolore guztietako gainera entzun egiten digute, eta gure gomendio edo ebazpeni gamen egiten diete.
Funtzio nagusiak, helburu nagusiak aipatu dituzu, horietako bat, ezagutzera ematea arartekoaren lana eta zertan lagun diezaioken herritarrei, alare egia da askorentzat akaso herritar askorentzat oraindik ere ez dela ezaguna arartekoaren jarduna edo figura, Eusko Legebiltzarreko goi komisionatua esango dugu, pertsonen eskubiak defenditzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetako, bai Jaurlaritza, Foru Aldundiak, udalak eta horien mendeko erakunde publikoetarako, jarduera eta horien politika publikoekiko, baina pixka bat gehiago zehaztu iguzu herritarrek akaso gertuago ikusi dezaten ere, zein den arartekoaren figura, zertan oinarritzen den zure lana?
Mira, zugondo esan duzun bezala, arartekoa legebiltzarren goi komisionatua da. Gure egin gizuna guzia da, herritarren kexa oso zehatzak azertzea, bideratzea eta horren gainean ebaztea. Eta igoera dezente izan dugu. Batez ere, azken urteetako krisiaren ondorio sortutako gorabeherako arazoak direla eta bisitak izugarri egeitu dira. Zeren eta herritarrek nola belerazi dizkiokete kexua arartekoari. Hiru buruetan ditugun bulegoetara junda, edo bigarren bidea da internet bidez edo emailez zera kexa bidaltzea, hirugarrena da klasiko esan dezagun posta bidez heleraztea. Eta kexa kopuru izugarri hasi da eta bisitak ere bai. Krisiaren ondorioz igaz 9.600 izan genituen bisitak eta atentzioak, ze bisita bakoitzari badagokion denbora ematen diogu. Guregana ekartzen dituzten kexak ez dute beti zuzenean zerikusia administrazio publiko baten ustezko jarduera oker batekin, baizik eta era guztietako arazoak ekartzen dituzte guregana. Adibidez, enpresa pribatuek zenbait enpresa pribatuk egiten dituzten jardurak zeintzuk, ba herritarrentzat oso importanteak diren, ba eta beraz interes orokorreko gaiak hala nola, produktu finantzieroak, telefonia, garraioak, bueno, argindarra, gaza, guzti horrekin sortzen diran gora berak, eta horretan egiten duguna da, edo saiatzen gara behintzat, herritari informazio ematen, aholku ematen, eta bere arazoan nola bideratu dezaken ba, izaten. Baina, bueno, partikularen arteko gatazkak ere etortzen dira gure gana. Eta, bueno, nire helburua izan da, hasieran esan dudan bezala, ba, gure zerbitzu publikoa hobetzea, eta herritarrei beti erantzun bat ematea. Kexa espediente bat zabaldu bat dezakegu, gure gana kartzen duten gaiak zerikusia duelako, ustezko administrazio publiko baten okerrekin duen jardura batekin espediente bat zabaltzen dugu, eta gainontzeko kasuetan esan behar zera informazio eta aholkua ematen diogu.
Krisiaren ondorioz aipatuzu gero eta kexa eskari eta kontsulta gehiago jaso dituzuela azken aldian, aipatu dituzu produktu finantzieroekin lotutakoak, argindarra, gasa, gehiago izan dira kaso kutsu ekonomikoagoa izan dutenak eta ez hainbeste soziala edo ez du zertan?
Bai, baita ere, begira, gaur egun egiten dugun kexa espedienten alorrean egiten dugun lanaren eren batek zerikusia dauka gizarte laguntzekin, zuzen zuzenean. Beraz, gizarte eskubideak dira guk gehien jorratzen ditugunak. Orokorrean, batzen baldin baditugu gizarte babesarekin zerikusi duten gaiak, gehi hezkuntza, gehi osasuna, esan daiteke erdia edo erdia baino gehiagok zerikusi dutela, gure lanaren erdia baino gehiagok esan nahi dut gizarte eskubideekin. Eta hoien barruan, gorakada hundien izan duena izan dain zuzen ere, gizarte laguntzekin zerikusi duten gaiak, nagusiki RGI edo gizarte sarrerarako oinarrizko rentarekin zerikusi duten gaiak, ze jakina da horren gaineko kudeaketa ez dela bat eritxukuna izan, eta lanbideren hasierako jardura behintzat, ba nahiko gatazkatsua eta okerra izan dela. Eta horrek ba kexa izugarri sorrarazi ditu, eta hori da gizarte eskubideen barruan ba lan gehien sorrarazi duena. Baina bestetik ere azpimarratu daiteke krisiaren ondorioz gora egin dutela edukin ekonomikoa duten gaiak. Hau da, gizarte laguntzak ez ezik gora egin dute baita ere ogasunarekin zerikusia duten gaiak, isunekin zerikusia daukatenak, hezkuntzaren barruan bekekin edo garraioekin edo orokorrean laguntzekin zerikusia daukatenak, bekak adibidez. Beraz, nabarmena da, herritarrek noski, ba, krisiaren eraginagatik, ba, asko eta asko, ba, langabezian daudelako, edota diru sarrerak izugarri edo asko gutxitu zaizkielako, ardura berezia daukate gaur egun, edukin ekonomikoa daukaten gaiekin, eta horiek dira zuzen ere, alor guztietan, ba, kexa kopuru gehien sorrarazten dutenak gaur egun.
Aipatu dituzu gizarte laguntzak, oinarrizko errenta RGI-a bezala ezagunagoa, eta azken aldian, arrabotsa sortu dute, Javier Maroto, Gasteiz alkateak eta Javier de Andrés Arabako aldu nagusiak etorkin batzuen aurka eta diru laguntzen auziarekin sortutakoak haserre handi herritar askoren artean piztu duena, baina ezkutuan zeuden zenbait jarrera arrazista izan daitekenak ere azalarazi dituena, baina oinarrian egin duten eskaera baita ere oinarrizko errenta hori jaso ala izateko baldintzak gogortzeko proposamena, ez dakit nola ikusten ari zaren auzi hau dena, Alderdi Popularreko buruzagi hauek sortu duten auzia, kanpaina, zekin nola dituko zenioken zuk?
Bueno, lehenik eta behin, nik esan dut guztionek harridura handia sortzen didala, zeren eta diru sarrerak bermatzeko errentak 25 urte egin ditu Vicente Ezberdinekin, eta inoiz ez da polemiko izan, alderantziz, arro sentiarazi gaitu euskaldunok, ni behintzat beste hainbat lekutera joaten izenean, eta saltzen dudanean, zein den hemen daukagun gizarte babes sistema, askok eta askok, estatu mailan behintzat, estatu mailan sistema honena da, diferentziarekin, eta neurri handi batean, Europako herri aurreratu enek daukatenarekin nolabait parekatu daiteke. Nolabait diot, esan beharra dago, eta guk hori salatu dugu binda berriro, daukagun gizarte babese sistema honek, naiz eta gona izan, ez dituela behar guztiak asebetetzen. Hau da, bete behar batzu ditu, azteko, adibidez, hiru urte zerroldatuta egon behar dela, lehen urte bete, baino etzen eskatzen, gogortu egintzen legea, egin dela hiru urte, eta batetik hiru urtera pasatu zen, beraz, badago jendea Euskal Herritarrak azken batean, alegia Euskal Autonomia Erkidegoan bizi direnak, diru laguntza sistema horretatik kanpo geratzen direnak. Hala eta guztiz ere, sistema esan bezala nahiko nadela esan daiteke, naiz eta gestioaren modelo aldaketarekin lanbidek berezko hartu zuenean, 2012 urtean arazo izugarriak sortu ziren. Guztionen aurrean guk zer diogu, batetik sistema mantendu inbar dela eta hobetu inbarko litzatekela, eta inundik inora ere ez murriztu sistema, zeren eta azken batean, bertan bizi diran gizon emakumeak, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi direnak, eskubide batzuen jabe dira, eta legeak eskubide batzuk sortu ditu. Eskubideen munduan beti aurrera egin behar dugu, sakondu inbarko gunuke, zabaldu inbarko liratek eskubideak eta inoiz ez murriztu.
Bueno, aipatu dugu krisiarekin ere kexak, eskaeriak areagotu egin direla arartekoari dagokionean, pobrezia ere gurean errealitate badela esango dugu, gero eta gehiago direla elikagaien beharrean daudenak, oinarrizkoen ere oinarrizko elikaduraren beharrean daudenak, elikagai bankuetara, jangela sozialetara jotzen duten herritarrak, akaso Lester gurean nagusituko den eguberri giro honetan eta komunikabidetan ere lehen planora eramaten diren gaiak, baina urteko egun guztietan dagoen errealitate bat gurean, voluntarion lan handia dago hor atzean, errealitate honi erantzuten diona, instituzionaletik uste duzu gaiari nahikoa behar bezala heldu zaiola, gehiago egin daitekela, egin beharko litzatekela?
Ba, gehiago egin daiteke eta gehiago egin beharko litzateke. Egu kein zuzen ere, pobrezia dela eta ikerketa bat egin genuen, aurren pobrezia neurtzen eta horren arabera nabarmendu zen behin da berriro zen eta lehenagotik ere beste ikerketa batzuk eginak zeuden, baina nabarmendu zen umeak dituzten familien 1/6 babesik gabe dagoela Euskal Autonomia Erkidegoan izan dut zera errenta oinarrizko errenta bermatzeko gizarte sarrera bermatzeko errenta RGI deitzen den honek utxuneak dituela. Gutxuna ditula, eta beraz aldatzekotan hobetu inbarko litzatekeela, gehitu inbarko lukela bere babesarea, zeren eta nabarmena da esan bezala, badaula horretatik kanpo dagoen jendea. Eta guk egindako ikerketa horren arabera, esan bezala, umeak dituzten 1/6 familiak, babesik gabe daude, laguntzik gabe daude, eta zeintzuk dira laguntza eta babesa ematen dutenak, bain zuzen ere gizarte erakundeak. Izugarrizko lan bikaina egiten dute, eta osatu egiten dute, administrazioa egiten duena, baina administrazioa dagokio, legokio, legokioke lan hori egitea. Dena den, laguntza hauez gainera badaude beste batzuk, adibidez Gipuzkoako Foru Aldundiak badu laguntza berezi bat eta eskatzen diren bete beharrak gutxiagoak dira. Beraz, erregi honek osatu egiten du, agiditzen den laguntza honek, baina batez ere gizarte erakundeek egiten duten lana. Eta, orain dela gutxi, Eusko Jaurlaritzak ikerketa bat eginda du, neurtzeko hain zuzen ere, pobrezia maila eta desberdintasun tasa zenbateko da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta kontxo, nabarmentzen dena da, krisiaren ondorioz, gehitu egin dela bai desberdintasuna eta baita pobrezia mailare bai. Eta beraz, administrazio guztiek oinarrizteko Eusko Jaurlaritzak inarko blokena zera da. Ikerketa honen ondorioak oinarritzat hartuta daukagun babes sistema eta laguntza sistema hobetu eta zabaldu.
Hobeto eta zabaldu behar dela administrazioari dagokionean baita ere, zure eta zuen funtzioen artean aipatu duzu gomendioak ematea dela, komentzitzea administrazioa, ez dela betera arazlea zuen lana, baina zentzorretan nola ikusten duzu administrazioa kontutan hartzen ditu nahikoa arartekoaren gomendioak eragina dutela ala gehiago kontutan hartu beharko litzatekela, nola ikusten dituzu arartekoaren funtzioak administrazioari dagokionean ze eragin dute?
Begira, guk urtero egin behar dugu urteko txostena ditzen dena, hori nahi zuzen ere, ja, izteko urte honi dagokion urteko txostena lantzen ari gara zuzen ere, eta legebiltzarari eman behar dugu horren berri, bai? Eta hor, jasotzen ditugu, egindako lanaren gaineko datuak. Eta datuen arabera, aurtengoak oraindik itxi gabe daude, baina igazko datuen arabera, itxi genituen espedientetan, 3.000 baino gehiago izan ziren, eta horietatik erdietan edo ebatzi genuen administrazioak etzuela zuzen zokatu, etzuela bere lan atxukun egin, eta beraz, gomendio bat luzatu genion. Bueno, kaso horietan, 187 administrazioak men egin zion gure bazpenari. Hau da, naiz eta bete arazteko indarek ez izan, ontzat eman zuen gure arrazoi bidea, gure argudioa, que onartu egin zituen administrazioak eta esan bezala 187 kasuetan ontzat eman zituen, beraz eraginkortasun maila handia dela esan dezakegu, baina bueno, ni naiz konforme geratzen, ere gustatuko litzake 100-100 izatea, bai? Baina bueno, beste uste dut nahiko txukuna dela daukagun eraginkortasun maila, kexa espediente zehatzetan Baina horretzaz gainera, da, espediente zehatzak ebazteaz gainera, beste lan batzuk ere egiten ditugu, nola txosten bereziak, gomendio orokorrak, hoietan ere gomendioak jasotzen ditugu, eta hoien neurtzeko indikadorerik ez daukagu, baina bai egia esatu dezake eta administrazioak gerotea gehiago entzuten digula, bilera asko egiten ditugu urtean zehar, eta hainbat gauza zuzendu ahal izan ditugu, gomendio orokor hauek edo txosten bereziak jasotzen dituzten gomendio bidez, eta esan bezala indikadore zehatzik ez baldin badago ere, bai egia esatu dezake, kasu gehienetan, kaso egin digutela eta gutxinaka politika publikoak edo jarduera zehatzak zuzendu eta hobetu egin dituztela.
Erdietan jasotako kexa edo eskaeren erdietan ez zirela betetzen, administrazioak ez zituela betetzen aipatu duzu, naiz eta gero kontutan hartu diren 87% datu hori aipatu duzu, horrek akaso agerian uzten du behar direla arartekoa bezalako edota beste figura batzuk edo beste gune batzuk akaso administrazioaren lana gertuagotik jarraitzen.
Nik uste dut benetan diote, arartekoak edo ararteko gisako erakundeek lan polita eta berrezko egiten dutela. Zen kontuan dut behar dugu honako hau. Administrazioak legez kontrako jardura bat egiten baldin badu, epaileak dira hori ebazten dutenak eta horren gainean bere epaileak ematen dutenak, bai. Baina arartekoak edo Ombudsman gisako erakundeak gure lan egiteko orduan edo administrazioen jarduera aztertzeko orduan ez dugu bakarrik kontutan hartzen legalitate printzipioa, baizik eta administrazioaren printzipioare. Alegia, ez da nahikoa. Filosofia honako da, ez da nahiko administrazioak legez kontrako jardurarik ez egitea, baizik eta lege interpretatu behar du herritarren eskubideak alik eta modu aldekoenean interpretatuz, bai? Eta hori da inzuzen ere arteko edo Ombudsmanen lana, bai? Hau da, legea interpretatzea giza eskubideen eta giza eskubideen babes sistemaren alik eta modu aldekoenean. Eta askotan administrazio izan diogu begira, erabaki honetan ez duzu legez kontrako jardurarik izan. Baina legea ez duzu behar bezala interpretatu gure ustez. Modu zorrotzegian interpretatu duzu edo ertxigian interpretatu duzu eta guk honegatik uste dugu legea modu honetara aplikatu behar zela eta aplikazio horren ondorioz erabakia beste bat behar zuela izan. Eta administrazioak bakaso egiten digu izan bezala. Bai? Hori da arartekoen lana. Beraz, eskubideen sistema garantia sistemaren barruan sartzen gera eta epaile egiten duten lanaren osagarri egiten dugu, baino legalitate printzipiotik haratago joaten gera. Hau da, ez da nahikoa esan bezala administrazioak legez kontrako jarduerak izatea, baizik eta legea modu jakin baten interpretatu beharko luke, alegia giza eskubideak alik eta modu zabalenean eta modu progresiboenean interpretatuz. Eta hori xe dago egiten dugun lana, eta nik uste dut arartekoak erakundeak leku edo lan txukuna eta beharrezko egiten duela gaur egun, hain zuzen ere administrazio publikoek bere lana modu alik eta herritarren aldekoen egin dezaten.
Administrazioak bere legea betetzen ez duen beste eremu edo ekimen bat alardea da, Irun eta Hondarribiko alardea, oraindik orain emakumeek ezin gizonezkoen pare desfilatu, eta bueno, esango dugu bai erasoak, isekak edo eta plastiko beltzak oraindik errealitate direla, Hondarribian urte honetan aurten Emakunde eta Gipuzkoako Aldundiarekin batera izan zineten, Jaizkibel konpainia babesten, EAJak zuzentzen duen udalari ordea umezurtzuztea eta Jaurlaritzari babes falta egozten diote Jaizkibel konpainiak. Aipatu dugu legea hor dagoela, emakumen eta gizonen berdintasunerako euskal legea, ez da lege hori betetzen, non uste duzu dagoela giltza, nork eman beharko luke urratsa auzi honetan?
A ber, bitzetan esan da, epaileek zer esan dute? Epaileek esan dutena da, mantzuten lehenengo epai baten bidez, duela ia 20 urte, emakumeek berdintasun eskubidean arabera desfilatu dezaketela, eta desfilatzeko eskubidea daukatela gizonen parean. Beraz hori ukaezina da. Tradizionalistak diote, kontuz, baino badago beste epe bat, egia da, badago bigarren epe bat, urte batzu berandago etorri zena, horren arabera erakunde pribatu batek antolatzen baldin badu alardea egin dezakete era tradizionalean esan dezagun, bai? Baina beraz, epaiek itzori edo itzoiek eman dituzte. Baina horretzaz gainera badago berdintasun araberako lege bat, Eusko Legebiltzarrak onartu zuena, ia hau batez gainera. Eta hor naiz eta ez duen espresuki aipatzen alardea, bai esaten du, emakume berdintasun araberako parte hartzea izan behar dutela festagunetan. Bai, eta ez hori bakarri, baizik eta udal guztiek izan badute berdintasunerako planak, bai? Eta orrun berdintasunerako plan horien arabera, Irun eta Hondarribiako udalek babestuta berbatu beharko lukete behar bezala gaur egun egiten ez dutena emakumeek berdintasun arabera desilatzeko eskubide hori. Eta bat ez dute hori egiten, eta bi alarde festa iristen denean, babesa ematen diote, Irungo alkateak argita garbi, modu nabarmenean, alarde tradizionalari, irteten delako, harrera egitera, eta aldiz, alarde mistori ez diote inolako laguntzerek, ez diote inolako apoiorekin ematen. Guk zer esaten dugu, ba, guk esaten dugu nada, hor badutela bete behar bat, bete behar hori da, Hondarribiako kasuan, Jaizkibel konpainari, eta Irungo kasuan, alarde mistori laguntza, eta apoioan man barri dela, nola, batetik, harrera eginez, eta bi, ba, diru laguntzak eta antolamendurako berdinen laguntza guztiak emanez. Zerenetan naiz eta arre tradizionalak pai bigarren epai horren arabera desfilatzeko eskubidea daukan, lehenengo alarde mistoak edo Jaizkibel konpainiak berdintasun eskubideari dira, ba besten ari dira betetzen. Eta beraz, horrek plus bat ematen dio, eta horren arabera, udal biek bete behar batzu dituzte gaur egun ez dituztenak kumplitzen. Orduan, guk urtero eskatzen diogu, alkate biei, udal biei, bete dezatela berdintasun araberako legeak ezartzen duena, eta ez dute betetzen. Claro, ez betetze horrek ez dauka zigorrik. Ez dauka zigorrik, eta bueno, hor jarraitzen du egoerak, urtetik urtera. Zer egin daiteke, edo zer egin beharko litzateke, hobetzeko, batetik erakunde publiko guztiek, apoio erabateko eman beharko lukete, eta lehenik eta behin, alkate biek eta udal biek, alarde mistoari, inungo kasuan, eta Jaizkibel konpainiari. Eta bestetik nik uste dut erregintza mailan urtean zehar lan dezente egin behar dela konponbideak eta elkarguneak sortzeko. Zentzu horretan badago mai bat nun parte hartzen dugun Gipuzkoako Foru Aldundiak, Emakundeak eta Arrateko Erakundeak, eta saiatzen ari gera urteko lan hori egiten, zeren eta ez da nahikoa gure ustez behintzat hiru erakundeen ustez alardegunean berdintasun aldarrikatzea eta horren arabera egiten ditugun eskariak egitea, baizik urtean zehar esan bezala, nik uste zubigintza, herrigintza, gizartegintza egin behar dela, dagoen gatazka hori behar bezala bideratzeko eta konpontzeko, zeren eta egia esan ulerkaitza da festa bat disfrutatzea edo festa bat batez ere Hondarribiako kasuan ertzainen babesarekin egin behar izatea. Egia esan ikuste dut hori Hondarribitarrentzat inkesta bat eginda dago hori gogorra dela, eta horri soluzio bat jarri bat zaiola, ja, eta hurrengo urterako nire gustatuko litzateke bai Irunen eta batez ere Hondarribian ertzainik gabeko bazera festa egitea, baina festa noski berdintasuna behar bezala babesu eta behar bezala zaindu. Nik uste dut bai Irunen eta bai Hondarribian inkesta bat eginda esan bezala, eta inkestaren emaitzak nahiko baikorrak direla esan daiteke, zeren eta jendea konponbidea nahi du, eta konponbidea uste du gainera ez dela bat ere zaila, baina konponbide hori heltzeko aitzindari lan egin beharko lukete hori bai dagokie Irungo eta Hondarribiako alkateek.
Udaletatik bertatik beste eremu batera, eremu politikora begira jarrita, giza eskubideak ere auzitan daudelako, bihar esan dugu giza eskubide nazioarteko eguna izango da, eta sakabanaketaren aurkako zapikateak osatuko ditu Etxeratek, Baionan, Iruinan eta Gasteizen, horrela euskal presoek eta haien senide eta lagunek pairatzen dituzten giza eskubideen urraketak salatuko dituzte. Etxeratek emandako datuak dira, presoen 142 dauzkatela 800 eta 1100 kilometro ingurura legeak dionean Euskal Herrian egon behar dutela. 462 preso daude Espainia, Frantzia, Ingalaterra, Portugal eta Alemaniako kartzeletan, eta beste 3 baino ez dituzte Euskal kartzeletan, eta elkarteak dionez 36 egunetik behin istripu bat eragindu urruntze politikak. Bihar helaraziko diete dokumentua Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariari, eta baita alderdi ere arduraz jokatzeko dei egin die Etxeratek alderdi eta erakundei. Arartekoek ez dakit zer egin dezaken arlo honetan.
Bueno, Arartekoa zer esan dezaken? Arartekoa binda berriro esan du, adierazi du, preso guztiek bere zigorra bete beharko luketela, bere famili eta gizarte guneetatik alik eta gertuen dauden espetxetan, bai? Betidanik izan du hori Arartekoak, eta gainera argudio juridikoak eman ditu horretarako. Okay? Argudio juridikoak hori albidetzeko, bai? Eta horren arabera adierazpen asko egin ditut. Oin, dana esataren ikuste dut importantea dela, argudio guztiak mai gainean jartzea, Zigorra, zera, familita, gizarte gunetatik aliketa gertuen betetzea, ez dago eskubide subjetibo gisa egituratuta, ez Espainiak ordenamenduan eta ez da Frantziak ordenamenduan. Baino bai, zera, ordenamendu zigor eta penitenziario ordenamenduak ezartzen dituen printzipioetatik ondorio ezartzen zerbait da. Beraz, oso importante da iruditzen zaineri argudio juridikoa sortzea eta arartekoak besteak beste hori egin du. Eta zeniden esku eta gizarte osoaren esku utzi du edo jarri du egin duen argumentazio juridikoa in zuzen ere sostengatzeko zergatik preso guztiek este zera bere zigorra bete baruten esan bezala beren gizarte eta familia gunetatik gertu. Nik espero dut argudio hoiek orain ja zera demanda judizialak eskari judizialak egiten ari dira eta argudio hoiek erabil daitezke zera epebide hoietan eta nik ez dakit zenbait emango duten abian diran epebide hauek azken finean beti dago zera giza eskubideen hitzarmenaren araberako horrek hitzarmenak Europako hitzarmenak sortu zuen Estrasburgon dagoen epaitegia eta nik uste dut azkenean arera itxiko direla eskari hauek eta ia epaitegi honek zer esaten duen dena dela argitu behar dere giltza zeinek duen eta giltza zeinek du pues Espainiako gobernuak eta Frantziako gobernuak eta Espainiako gobernuari dagokionean behin da berriro adierazi dute beren zera erantzule edo arduradunek politika hori ez dutela aldatu nahi. Gainera egin zuten argudioa gure ustez behintzat gaur egun dagoen ordenamendu juridikoa ordenamendu juridikoan arabera eta ordenamendu hori interpretatzeko dauden irizpideekin ez du behar bezala bat egiten, zeren eta erabiltzen duten argudio nagusia da burruka antiterroristaren elementu nagusia dela, baina kontxo, terrorismerik ez baldin badago, ordenamendu juridikoa berak esaten digu, arobak aplikatu behar direla, zera, momentu bako izan dagoen errealitatean arabera, eta beraz hor aldaketa bateko ondela uka ezina da gaur egun guztientzat. Beraz, argudio juridiko gehigarri badaukagu, lehenagotik arartekoak eta beste imaterak onden oski, sortutuko hori erantzi beharrekoa. Guztioran arabera ni baikorra naiz, hau da, epe motzera gian aldaketarik ez da egongo, baina ni komentzituta nago argudioak oso sendoak direlako, argudioek azkenean aintzat hartuko direla, eta beraz horren arabera nik uste dut ez dagoela urruti, zera, euskal presoak euskal autonomia erkidegoan dauden espetxetan edo hemendik gertu dauden espetxetan bere zigorra beteko duten eguna.
Espainia eta Frantziako gobernuak alare esan duzu, bueno, ezezkoan daudela, presioa nondik etorri beharko luke egoera hori aldatzeko?
Presioa guztioa egu, presioa nola egin diteke, nola egiten den, batetik gizarte erakundeak egin dezakete presioa, maila politikoan egin diteke noski presioa, baina nik uste dut importantea dela, eta aktivista izan naizenean hori harri eta harri ikusi dut, erarteko izan naizenean bai, argudioak sortzea. Argudioak sortzea, argudioak gainera presio bideoietan txertatu daitezke, eta argudioak zenbat eta sendoagoak izan, zenbat eta indartsuagoak izan, orduan eta aukera gehiago izan dituzte, batetik gizarte mailan gero eta herritar gehiago, gero eta erakunde gehiago konbentzitzeko, eta gero nazioarte mailan dauden giza eskubideen gaineko erakundeak konbentzitzeko, edo haien gana argudioak heltzeko, argudioiek altsuak izatea, sendoak izatea, behar bezala arrazituak egotea, zera, ordenamendu juridikoan arabera, ez bakarrik Espainiako ordenamendu juridikoa, baizik eta Europa eta nazioarteko ordenamendu juridikoa zari naiz, argudio sendoak sortzea esan bezala importantea, eta egon badaude kontuz, egon badaude, eta argudioiek guztion artean alagindu beharko ginateke, arek eta modu eraginkorrenean, eta honenean zabaltzea, eta helaraztea, nolabiteko presioa edo behintzat gauzak aldatzeko bakiltza daukaten erakunden gana.
Aipatu duzu aktivista bezala ere aritua zarela, zehazki sexuaniztasunaren alorrean aritu izan zara lanean, ararteko bezala ardura hartu aurretik, zuzenbidean ikasketak egindakoa, eta esan bezala amaitzear dago ararteko bezala zure legegintzaldi bikoitza, 10 urte berriz ere itzuliko zara Gipuzkoako Batzar Nagusietara legelari bezala lanera.
Bai, hori da, ni nire lanbidean 10 urte zaritu nintzen zuzenbideko zuzenbideko irakasle gisa, eta beste 10 urtez Gipuzkoako Batzar Nagusietako legelari gisa. Handaukat, oposaketa bidez lortu nuen plaza, eta beraz esedentzia egoera nago, ararteko izateri usten didanean, ara itzuliko naiz, baina, orain gertatzen ez zaidan bezala, denbora libre izango dut. Eta denbora libre horretan, bueno, beti da nik izan naiz aktivista, hainbat ere mutan, hainbat kausaren alde aritu naizelarik, eta, bueno, arte gizateri bizten dizanean, ba, lehen euskal gintzan ibilitakoa naiz, oztuko ondo esan dezun bezala, LGTB personen eskubideen aldere bai, eta orain, bueno, ugaldu egin zaizkite edo, bidertu egin zaizkite kausak, eta nik ez dakite guztien alde, lan egin alizan gudan, denbora libre horieta, baina ipatu ditu da horiez gainera nola nasakun nukenik ardura berezia sortu zaite gizarte eskubideen alde, batez ere gaur egun ekinka larrian daudelako gizarte eskubide hauek auzitan daude zenbait lekutan, Europa ere mozari naiz, baina bueno, urrutira joan gabe hemen ere bai, guztiok ezautzen ditugu daude murrizaketak eta bar eta bar, baina eredua bera, alegia estatu sozial edo ongizate estatua ditzen dene hori hainbaten eraginagatik edo jarduragatik bueno, kolokan auzitan edo arriskuan dagoen eredua dela esan diteke eta gustut horren alde lanean eta burrukan aritu behar dugula, beste inbat zera burrukan aritzeko kausak daudelarik, baina ez dakit, uste dut nik bintzate helburu horrekin utziko dut nire ararteko lana aktivista izaten jarraituko dut hainbat eremutan, hainbat gauzaren alde, baina nik azpimarratuko nuke hori esan dudan hau.
Legebiltzarrak izendatu beharko du berria, ararteko berria, hautagairik bai, badago, aurreratzerik zerbait?
Ba ez dakit, ez dakit, komunikabideek jaso duten arabera, ba omen dago, hautagairik, zen izaten da, aurreteko okeratzeko prozedura, legebiltzarkideko pura undiena duen taldeak, kasu honetan, EAJ PNV-ek hautagai bat, edo bat baino gehiago, aurkezten dizki gainerako taldei, eta, hautaketa arteko bere okeratzeko, hiru bosteneko gehiengoa behar da, horrek esan nahi du legebiltzar taldeen arteko konsensua beharrezkoa dela, ojala konsensu hori erabatekoa den, baina nola nahi hiru bosten hori lortzeko, hiru taldek, segun nola egiten diren kombinazioak, baina hiru talde beharrezkoak izango dira. Eta horrek esan nahi du, negoziazioak hasten direnean, pentsatzen du dira jakingo dela, zein den, ozintzu diren alderdi nagusienak dituen, edo talde nagusienak dituen hautagaiak, besteak ere aukeratu izaketen oski, eta horien gainean, denen arten itzen barko dute, ararteko egokiena aukeratzeko.
Zegoen mendio mangozu nukazuk, ararteko berria izendatzeko garaian?
Nik uste dute legeak argi eta garbi izaten duela, erartekoak, erartik buruak izan behar duela bat independente eta inpartziala. Eta beraz, legeak ezartzen duen hau bete beharko litzateke. Eta horrek zer esan nahi du, alarteko berriak proiektatu behar duela edo konbentzitu behar dituela, ez bakarrik legebiltzar kideak, bai dagokie ararteko berri aukeratzea, baizik eta baita ere gizarte osoa, gizarte erakundeak, komunikabideak, danak argi izan badute arartekoak bere lana ez duela alderdikeriaz egiten, baizik eta legeak esaten duen bezala bere jarrera, eguneroko jarrera independentzian oinarritutakoa behar duela izan. Eta horretarako esan bezala, sinesgarritasuna behar du, eta hori egunero egiten den lanen erabera azaldu barra doera zi, barra.
Ikusiko dugu zen izaten den Euskal Autonomia Erkidegoko ararteko berria, eskerrik asko, orain artekoa ze, mintzatzeagatik, hausnarketa egiteagatik, eta ararteko, agintaldia hau amaitutakoan, aktivista bezala edo beste eremu batzutan egiten duzun lanare gertuti jarraituko dugu, Inigo Lamarka, eskerrik asko.
Ez hori ondo izan.